Endurómun menntaháttíð. Þemma ársins var Endurómun menntaháttíð manneskjuna í stafrænum heimi. Stýrihópur með þekktu fólki úr viðskiptum, menningu, listum og menntun hefur komið Endurómun á lakirnar menntaháttíð sem var haldin í annað skipti í ágúst 2022 við Ofur lýðskólan. Athyglinni sem beint að menntun lýst þannig allt sem gerir okkur að góðum, upplýstum og félagslegum manneskjum. Á hátíðinni áttu fleiri samkomur þótt í að auka uppfærðan skilning á menntun með einstaklega góðum fundum á milli heimspeki, miðlun gæðasviðs og tónlistar auk alþýðufræðslu og annars konar menntunar. Innblástur að hugtakinu, Endurómun, sóttur í bók þýska heimspekingsins Hartmut Rosas, Resonans, sem var á afar einfaldan hátt, meðal annars í viðtali við hann á hátíðinni, útskýrt sem eitthvað sem endurómar í þér, að maður verði snortinn bæði tilfinningalega og líkamlega af kröptugu og umbreytandi ferli. Einmitt það sem listir geta bætt við menntunarhugtakið sem var greinilegt og rætt var á fleiri músíkölskum samkomum á hátíðinni. Þá var rætt Endurómun sem persónulega forsendu upplifunar af náttúrunni og tengslum nauðsynlegum til umskipta í átt að meiri sjálfbætni. Síðast en ekki síst má nefna að inngangseyrir var afar lítill og því varð ásetningurinn innjöldandi menntunar fyrir mynd greinilegur. Innblásin hátíð opin öllum með ný og hrífandi sjónarhátt á menntun. Nánar hátíðna á dönsku. Nánar stýrihóp hátíðarinnar á dönsku.